Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodila se v Jablonci a zhruba ve dvou letech poprvé stála na lyžích. Později si vybrala biatlon a brzy se zařadila mezi naši i světovou špičku. Kromě jiného získala i dvě stříbrné olympijské medaile. Vloni ale se sportovní kariérou praštila a začala úplně nový život. Naším hostem není nikdo jiný než Gabriela Koukalová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem moc ráda, že tu dneska můžu přivítat Gabrielu Koukalovou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Povězte mi, jak teď snášíte tuhletu pohnutou dobu koronavirovou, kdy se nic nesmí a všichni jsme doma a čekáme, až to přejde.
Myslím si, že to zvládáme celá rodina, tak i já docela dobře, protože řekla bych, že čím jsem starší, tak tím víc mě to táhne do přírody a do svého rodiště, kde trávím teďka spoustu času. A musím říct, že trošičku samozřejmě takový ten sociální život, to mi chybí přirozeně, ale zároveň jako respektuju tu situaci a beru, že prostě to je nutnost v současnosti. A věřím, že už je to zase na lepší cestě, že už třeba brzy ty omezení pominou.
My jsme se na to naše dnešní povídání docela dlouho dopředu domlouvali. Domlouvali jsme termín, protože vy jste velmi činorodá osoba, která má rozjetých spoustu projektů. Tak jak jste na tom teď aktuálně? Můžete vůbec něco dělat? Nebo opravdu jenom koukáte do rozkvetlých stromů?
Já jsem se jako obrovsky těšila na to, že se tady budeme o těch projektech moc povídat, jenomže bohužel vzhledem k situaci jsem dopadla asi jako většina lidí. Tím pádem se musely všechny ty aktivity trochu jako stopnout na nějaký čas, ale já se zase říkám, že to vlastně není vůbec špatně, že se člověk na všechno má šanci podívat taky trochu z jiného úhlu, na chvíli se zastavit, zamyslet se nad tím životem, nad vším, co prožívá, co prožil a nad tou budoucností a beru to spíš jako takovou malou přestávku před tím, aby jsme se potom zase všichni s chutí mohli pustit jako do práce a do dalších věcí, které nás čekají. Ale k těm projektům. Teď jsme s kamarádkou nedávno improvizačně vymysleli takový projekt, který se vlastně týká knih. Je to knižní projekt zaměřený hlavně pro studenty základních a středních škol. Jmenuje se Knihy trochu jinak, kde vlastně já plním takovou jako méně podstatnou úlohu tím, že ten projekt se snažím oživit skrz nějaký jako jednoduchý kresbičky, který dodávám vlastně ke každému dílu. A musím říct, že mě to hodně baví. Jedná se o to, že se snažíme zprostředkovat vlastně těm studentům mluvou autora, veškerý podklady k povinné četbě, takže děláme vždycky jakoby rozbor každého literárního díla, který oni mají jako povinnou četbu a vlastně snažíme se, řekněme si to na rovinu, kdo z nás četl na základce a na střední povinnou četbu, já moc takových lidí neznám. Já jsem to určitě nebyla. Takže jsme se snažili udělat vlastně takovej jako studijní materiál, aby to i na druhou stranu ty děti namotivovalo třeba si tu knížku spíš přečíst.
Gabriela Koukalová vyrostla v Jablonci. Jak na dětství vzpomínáte? Jsou v těch vzpomínkách i jiné věci než sport?
Přiznám se, že toho je poskromnu, protože přeci jenom, jak jsem se narodila, tak jsem ve dvou letech dostala na nohy lyže a vzhledem k tomu, že rodiče byli trenéři na sportovním gymnáziu, trenéři biatlonu, tak mě vlastně brali sebou i na ty jejich tréninky a tím pádem já jsem skoro veškerý volný čas trávila jako v takový jako komunitě sportovní s lidma, kteří vlastně studovali tehdy střední školu, takže já jsem mezi dětma jakoby moc úplně nevyrůstala. Vždycky jsem měla spíš dospělý lidi kolem sebe. Nebo bráchu taky, ségru, samozřejmě tu rodinu hodně, ale myslím si, že mě trošku chyběla taková ta trošku se jako socializovat, no. Malinko jako přijít mezi ty děti víc a vždycky jsem chtěla se trávit třeba ten volný čas malinko jako po svým. Ráda jsem malovala, zpívala, kreslila, prostě dělala spoustu různých aktivit. Bohužel mezi ně vůbec nepatřil sport.
Ale... Jak jste to nesla, když vás tak šroubovali pořád někam vlastně jinam? Vy jste si chtěla malovat, místo toho jste musela trénovat.
No, tak občas jako ty chvilky doma byly takový jako divoký. Samozřejmě jsem se bránila jako vzdorovitě. Dokonce pak jsem začala se vyžívat v tom, že jsem záměrně ty rodiče jako docela vytáčela, protože jsem jim nemohla odpustit, že mě nutí do něčeho, co vlastně já úplně nesnáším. Takže to pro mě nebylo jako moc příjemný celkově. A hlavně taky jsem těžce snášela ty pocity před tím startem, když mě vlastně vždycky řekli, že se o víkendu poběží závod, třeba nějaký jako přespolní běh nebo nějaký závody na lyžích, tak já jsem už několik dní předtím, mě nebylo dobře od žaludku vůbec. A nechtěla jsem to, úplně jsem se jako celý tělo se tomu bránilo, že nechtělo. protože myslím si, že nemám moc, nebo neměla jsem nikdy v povaze moc se jako porovnávat s někým. Já jsem vždycky chtěla jako třeba spíš dělat kolektivní věci, kdybych mohla jako být součástí a nějak tomu jako přispívat k nějakému dobrému výsledku třeba jako dohromady, ale vůbec jsem se asi necítila jako na individuální sport, přišlo mi to jako pro mě docela, asi by to bylo to poslední, co bych si sama od sebe vybrala, ale i tak to beru jako vlastně dneska pozitivně, protože když se to vezmu, tak nakonec jsem se o pár let později, kdy vlastně už to bylo stejně čistě jenom na mě, když jsem byla na střední škole, tak jsem se pro ten sport potom už jako rozhodla dobrovolně. Protože jsem v tom cítila šance, že by mi to mohlo jít. Takže jsem vlastně byla, ve finále jsem ráda, že jsem dostala takový prostor pro to prostě se nějak jako rozvíjet už odmala, i když to chvílema nebylo úplně jako dětství se všem všudy a bylo to vždycky hodně jako, vlastně to byla taková jako příprava na práci, no už odmala úplně v podstatě.
Jaký jste měla a máte teď vztah s rodiči?
No, přiznám se, že ještě třeba před 2 lety jsem neměla moc dobrý vztah s rodinou. Jednak protože jsem s těma trávila jako docela málo času, protože člověk si to moc jako asi kdo vrcholově sportoval, tak si umí jako představit, jak málo času potom může ten člověk v souvislosti s tou prací trávit doma. Toho úplně moc nebylo. Ty pracovní povinnosti plus sponzorský jako povinnosti, tak mi zabírali veškerý volný čas, takže nějaký čas pro kamarády třeba, který byl jako mimo ten sportovní okruh, tam toho času nikdy úplně moc nebylo, ale i tak jsem ráda, že vlastně v současnosti, kdy jsem odešla ze sportu, tak se ten vztah jako velmi zlepšuje, nebo řekla bych, že rodina prostě funguje z mýho pohledu dneska tak, jak by měla fungovat rodina. A já jsem za to obrovsky ráda, protože mám pocit, že se čím dál tím víc vážím toho, že mám kolem sebe takhle prima lidi a mrzí mě, že vlastně v minulosti jsme, ten vztah byl víceméně takovej pracovní. Já jsem totiž ty rodiče nebrala úplně tak jako rodiče. Možná, že jsem je brala spíš jako ty trenéry a proto bych řekla, že jsme neměli spolu úplně, jakože bychom se svěřovali mezi sebou, se říkali jako věci. Říkali jsme si věci ohledně toho tréninku, jak se zlepšovat, jak fungovat jako líp, co se týká toho sportu, ale vlastně jsme takový ty obyčejný normální věci, co řeší asi jako každá rodina, tak to u nás nikdy moc jako do té doby prostě to nebylo. Protože jsme vlastně měli ten život opravdu jako víceméně zahrnoval jenom ten sport.
Padla někdy z vaší strany k rodičům výčitka třeba, že vás donutili dělat ten sport, že vás nenechali věnovat se tomu umění, ke kterému jste tíhla a které jste vlastně i studovala?
Hodněkrát. Jako já hlavně, když pamatuju si už odmala, že to začínalo, že jsem jim vyčítala, že musím na ty tréninky, které tak nesnáším a nechci. A vlastně potom, když přišel nějaký třeba hezký výsledek, tak jsem si uvědomila, že v tu chvíli, i přesto, že to prostě hrozně bolelo, bylo to nepříjemný, nechtěla jsem, takže mi to přinášelo jako určitý pocit radosti, který se s přibývající prací a těmi výsledky jako neustále toho bylo víc a víc, takže jsem se jako docela často radovala a zjistila jsem, že to vlastně není tak špatný, úplně jsem přehodila ten pohled svůj na tu věc danou, nehledě k tomu, že jsem vlastně potom na druhém stupni nastoupila na sportovní školu, kde jsme měli jako více hodin tělocviku a docházela jsem vlastně na lyžařský tréninky, to jsem ještě biatlon jakoby nedělala, ten až potom od 16 let, ale docházela jsem do takové super party prostě dětí, kterou jsem se jako obrovsky oblíbila a víceméně jsem tam chodila ráda kvůli těm dětem, ne kvůli tomu sportu, ale kvůli tomu, že tam byla super parta, dělali jsme tam prostě všechny možný jako rošťárny a já jsem se vždycky těšila, už až škola skončí a začalo se to postupně otáčet k tomu, že jsem jako se cítila součástí té party a jako přinášelo mi to prostě hodně radosti, no, tam bejt.
Biatlon jste si vybrala sama, nebo zase zatím stáli rodiče?
No, biatlon jsem si vybrala. Vlastně víceméně asi sama. Je to tak, protože v momentě, kdy běháte na těch lyžích, tak je to sice jako strašně hezký sport, mě to jako obrovsky bavilo, ale zase jsem si jako říkala, že když se podívám do výsledkové listiny a vidím, že neustále tam vlastně dojíždím zhruba na stejné pozici, nebo se to maximálně třeba, já nevím, jedete první nebo třetí, jako maximálně, když máte fazónu. A celou dobu to takhle jako bylo. A pak najednou, že ty výkyvy v tom pořadí nebyly prostě až takový. A potom najednou jsem přišla k tomu biatlonu, který jsem vůbec jako neuměla. Na střelbu to jsem hned dostala jako recenzi, že jsem jako absolutně nemám nadání ani na střelbu, jakože jsem nešikovná. Což pro mě byla výzva, protože jsem chtěla ukázat, že to tak není a že se to dokážu naučit. Když mi někdo řekne, že to nedokážu, tak o to víc se jako na to budu soustředit. A navíc mě nejvíc na tom bavilo, že u těch lyžařů na tom tréninku jsme museli běhat jako neustále, tam nebyly ty prostoje. A tady, jak jsem byla vždycky tak trochu jako línej tvor na ten pohyb, tak jsem si mohla lehnout během té střelby. Což mě jako vlastně hrozně bavilo, já jsem si říkala, že to je paráda, já tady můžu si odpočinout. Ale vlastně jsem si neuměla představit, jak to potom ve finále jako funguje, že ta přestávka, ve které ležíte na té střelnici, tak naopak vás může úplně odrovnat, že zatuhnete. Není to úplně tak, jako že když máte, že jo, ten závod, ten sportovní prostě výkon, tak to není tak, že jako je to příjemný, že tam jako ležíte a prostě sbíráte síly. Ono vlastně to bylo ve finále kolikrát ještě jako náročnější místama, protože někdy, když člověk neodhad třeba to tempo a potom se tam lehnul na tu podložku, ještě se netrefil, tak vytuhnul ještě psychicky, že jo, to nebylo jednoduchý jet ty kola k tomu, takže ono to mělo jako dvojí pohled. Zase, jako všechno.
Nicméně evidentně jste si ten biatlon vybrala dobře. Kromě jiného máte dvě stříbrné olympijské medaile. Vaše maminka má také olympijskou stříbrnou medaili. To je náhoda nebo nějaké rodinné prokletí v úvozovkách?
No, já jsem vždycky si vzpomínám na jednu takovou příhodu, protože když jsem byla malá, tak samozřejmě jsem byla jako hrozně pyšná na mamku, už jsem se ve školce chlubila dětem, že máme doma medaile z olympiády a bylo mi to strašně jako příjemný, že mám takovou hrdinku mamku. Ale zároveň jsem si pokládala pořád otázku, proč byla až druhá, že jsem to nechápala, přece moje máma je nejlepší na světě, prostě to nejlepší máma v těch očích, že jo, toho dítě. Proč byla druhá, jako co to je za nesmysl? A vůbec mi to nedávalo smysl. Tak si říkám, že možná jsem byla dvakrát druhá proto, abych si uvědomila, že to není úplně tak jednoduchý, jako vyhrát olympiádu, že ne vždycky má člověk prostě z hůry dáno a má to štěstí, že se mu to sejde v ten správný moment a může vyhrát.
My obyčejní smrtelníci známe ten život vrcholového sportovce jenom z toho, co vidíme na obrazovkách. Známe to pozlátko, kdy přebírá tu medaili, září štěstím, ale zatím se samozřejmě skrývá obrovská spousta dřiny a omezení. Jak moc pro vás právě tahle ta omezení toho sportovce, toho života vlastně obyčejného byla náročná? Jak jste to nesla?
No, řekla bych, že vzhledem jako k neuvěřitelnému počtu všeho, co mě jako bavilo vždycky a zajímá, takže mě to jako hodně někdy mrzelo, že vlastně tam není víc času na to věnovat se i něčemu jinému. Což já jsem pořád brala a beru, že se chci rozvíjet a posouvat. Je to prostě zatím jedna z věcí, který mě pořád jako možná tahle vlastnost vede dál, že nedál. A mě to bylo vždycky líto, že vlastně veškerý volný čas, nehledě k tomu i čas, který třeba bych chtěla trávit normálně s rodinou nebo s kamarády. Takže tam byl nedostatek, tak, ale říkala jsem si, že prostě ten sport se nedá dělat jako Bůh ví jak dlouhý čas. Nehledě k tomu, že nikdy nevíte, jestli nepřijde nějaký zranění a tak, takže jsem si to prostě stanovila jako nějakou prioritu, kterou se budu prostě teďka zabývat a snažit se v tom být co nejlepší a potom prostě na scházení se s lidma a žití toho rodinného života budu mít snad ještě čas.
Co vás nejvíc nakopávalo a motivovalo v těch krizových okamžicích, kdy jste s tím chtěla seknout a říkala jste si, tak už ne, už si chci prostě normálně najíst a jít s kamarádkou do kina a ne tady trénovat do úmoru?
Víte co, já když už to takhle jako bylo pro mě jako neúnosný, tak já jsem se normálně prostě zvedla a řekla jsem si třeba i něco zruším a prostě jdu, protože jsem cítila, že to moje já se o to říká a že prostě z mýho pohledu je důležitý udržovat v rovnováze nejenom prostě to tělo, že jo, udržovat se nějak prostě v té fyzičce a tak, ale je důležitý cítit i tu duši, prostě to, co nám jako dělá dobře a podle mě to, že jsem uměla poslouchat to, co to tělo potřebuje zrovna, tak byla výhoda ve finále. Takže si myslím, že není dogma, že člověk musí pro nějakou činnost, pro kterou se jako natchne, na který pracuje, udělat nejvíc ze všech. Ale spíš prostě být přítomen v ten jako potřebný okamžik, snažit se ten čas, který na to za ten den má, tak maximálně využít a potom prostě se nějak odměňovat. To mi přijde hodně důležitý. aby měl pořád člověk takovou tu energii, která se ve vás točí, radost prostě z věcí, radovat se opravdu jako ze všeho, co ten život a každý den přináší, i když zdánlivě je to prostě třeba pro spoustu lidí taková rutina, ale vlastně není, protože bych řekla, že ty i maličkosti můžou ten den úplně udělat jiný a je to úžasný, já se z toho hrozně raduju každý den a čím dál tím víc vlastně.
Ty jste říkala, že jste občas prostě vypadla a dala na to své já, ale jak moc má vlastně vrcholový sportovec možnost právě na to své já myslet? A jak moc je naopak v součástí jenom nějaké mašinérie, která má za úkol natrénovat, vyhrát, převzít medaili, jet zase někam jinam?
No, to je dobrá otázka, protože já nad tím často přemýšlím a řekla bych, že možná tím, že vlastně já jsem si uvědomovala, že já jsem nikdy nebyla jako nějaký stádo prostě. Vždycky jsem byla tak trochu jiná, než byly ostatní prostě v tom kolektivu. A možná i proto, jako to bylo problematický, protože jsem si hodně prosazovala svoji. Dost často, i když to tak možná nemusí působit, tak to docela umím. A v tom případě to bylo kolikrát komplikovaný i samozřejmě ze strany jako k ostatním nebo v týmu nebo prostě i třeba trenéři, možná pro ně to mohlo být jako obrovsky těžký, jako vlastně vycházet s někým takovým, kdo vlastně neposlouchá úplně na slovo tak, jak by si přáli. A na ty věci má jako svůj pohled, no. To mi přijde, že já jsem to měla jako podstatu, nebo já jsem to měla jako součást svojí povahy. A vlastně se zatím stojím, protože se říkám, jako obdivuju, že každý člověk je jedinečný. A určitě si myslím, že není dobrý se prostě s násilím snažit jako někde přizpůsobovat nebo zapadnout, no. Prostě jako uvědomovat si tu svoji sílu, v čem má člověk jako talenty, co může dokázat a prostě jít se zatím, i když to třeba malinko může někdy narážet, ale podle mě je to důležité jít se za tím, čemu člověk věří a prostě cítit to jako celou tou bytostí, úplně se prostě ponořit hluboko, možná mluvím teď jako zvláštně, ale ponořit se do toho svého vnitřního já a prostě jít za tím, co vám ta duše říká, protože to je pro mě jako jedna vlastně z nejdůležitějších věcí. No, ale umím si představit, že všichni asi kolem se mnou docela museli jako taky vytrpět a že to nebylo jednoduchý.
V knížce Jiná Gabriela Koukalová, kterou jste vydala na jaře roku 2018, se otevřeně rozepisujete mimo jiné o anorexii, bulími, se kterými jste se potýkala. Kdy to vlastně všechno začalo, tyhle ty problémy? Co je rozjelo?
No, já bych řekla, že ty problémy začaly zhruba, když mi bylo asi těch 16 let. Vlastně jsem z toho sportu, který jsem nebrala úplně tak vážně do té doby, tak jsem vlastně vstoupila do reprezentace biatlonu. Už jsem pochopila, že tam vlastně začíná být pomalu ta rivalita, že už je to jako docela vážný, že už to nejsou takový ty dětský závody. A samozřejmě to, myslím, úzce souviselo i s tím sebepřijetím. Protože já si myslím, že součástí taky povahy, kterou mám, tak je perfekcionismus. Takže jsem se neustále ve všech směrech, ve všem, co jsem dělala, snažila být jako nejlepší. Ten sport teda úplně tak neberu, no, to je pravda, to bylo asi jediná z činností, kde jsem to jako třeba v dětství jako se nesnažila. Ale jinak potom postupem času taky. Takže já bych řekla, že vlastně i vzhledem k tomu, že jsem pochopila, že v tom sportu je to důležitý si vlastně ty kila hlídat, protože dneska, kdy vám rozhodují o jako výsledku někdy setiny vteřin, tak tam hraje opravdu roli jako každý kilo. A už to není jako takovej ten amatérský sport jako před, já nevím, 30 lety, kdy vlastně, když se podíváte na to, jak třeba vypadali biatlonisti v té době, tak vlastně tam nebyl úplně asi takovej důraz na tu váhu tolik ještě. Ale dneska počínaje, já nevím, cyklistikou, gymnastikou, tancem, prostě všemi sporty, atletikou, tak bych řekla, že je to hodně o tom. A já jsem se to začala uvědomovat postupem času a bohužel jsem měla vždycky problémy v tomhle směru, protože moji rodiče nejsou žádný jako věchýdci a pocházím z rodiny, kde vlastně, myslím si, asi skoro nikdo není hubenej, takže vždycky jsem se musela asi o hodně víc jako hlídat v tom jídle, než ostatní prostě lidi v tom startovním poli. No, takže to vlastně začalo tak jako nenápadně a měla jsem vždycky pocit, že mám pod kontrolou tu situaci. Pak jsem se začala čím dál tím víc jako hlídat a zjistila jsem, že ty trenéři, že jo, byli taky přísný prostě. Myslím si, že málo který trenér má dostatek empatie na to, aby si sednul prostě s tou svěřenkyní nebo s tím svěřencem a vlastně místo toho, aby mu jako nadal, že jsou ty lidi třeba mají nadváhu, jsou tlustý, tak by jim vysvětlil, jako v čem spočívá tajemství prostě zdravého jídelníčku, co by měli jíst, kdy a jak by to mělo jako fungovat. Spíš takový přístup jsem vlastně nezažila a bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo, takže jsem nakonec 10 let měla problémy tady v tomhle směru hodně velký. Protože, jak jste se asi možná ve startovním poli jako všimli, tak vždycky jsem tam bývala jedna z nejtěžších.
Mně přijde úplně neuvěřitelné, jak jste mohla závodit a vyhrávat v dobách, kdy jste jedla odličovací tampony namočené ve vodě. Jak toto tělo vůbec může zvládnout?
Víte, co já dneska, když se podívám, jako co jim teď, když nesportuju zdaleka tolik takový dávky jako dřív a prostě se hýbu, já nevím, 4x týdně, a jim prostě tak neuvěřitelný množství jídla a přesto nemám jakoby problém s váhou, myslím si. A je to všechno v pohodě. Tak já nechápu, jak jsem na tak málo jídla vlastně mohla tak dlouhou dobu jako vydržet, ale víte co, když jste v tom problému, tak vy si najdete přesně systém, který vám vyhovuje v tom, abyste to prostě zvládli. A jako jsem přesvědčená o tom, že to není jenom vlastně tady v tom našem sportu, protože vlastně od doby, co jsem si založila nadaci, která vlastně se snaží osvětlovat tenhle problém, snaží se věnovat lidem, kteří jsou nejenom součástí vrcholového sportu, ale i samozřejmě jako všem, tak se mě dostávají z druhé strany příběhy lidí, nad kterými až se zastavuje, jako zůstává rozum stát, to je neuvěřitelný. To je počínaje prostě sportovci přes, já nevím, i manažery prostě jako velkých firem, holky, kluky, to opravdu jako rozsáhlý velký problém, na který vlastně, nebo o kterém se zas tak jako nemluví, protože ty lidi samozřejmě se za to každý stydí, takže nechce, jako je to potupný, nechce nikdo, aby se o tom vědělo. A každý dneska chce vypadat prostě i nejlíp vzhledem k tomu, že to vidí na sociálních sítích. Ty děti, ať už děti nebo i dospělí, se prostě často snaží s někým neustále porovnávat. A je to prostě opravdu jako takový tenký led, myslím si, i pro ty lidi, kteří vlastně nemají zkušenosti se sociálními sítěmi a spadnou prostě tady do toho. A já věřím, že to způsobuje i hodně problémů tady v tomhle směru, no právě jako vyumělkovaný obrazy lidí, který vlastně nejsou úplně tak reální, jak by se mohly zdát. No a já samozřejmě, když se vrátím zpátky k tomu, tak jsem měla systém takovej, který mi umožňoval, že jsem to jako nějakou dobu vydržela, ale pak navzdory tomu jsem skončila prostě celkem brzo, bych řekla, tu kariéru. Ještě určitě, kdyby to fungovalo všechno, jak mělo, tak jsem tam možná ještě dneska byla.
Jak jste na tom dneska? Říká se, že anorexie s bulimie se vlastně nedá vyléčit.
Já si to nemyslím. Mám pocit, že jsem z toho opravdu jako venku. Samozřejmě jako žena se jako hlídám i teď, aby to bylo jako nějak tak jako optimální. Neměla jsem nadváhu, spíš jako žila zdravě kvůli tomu, abych si udržela nějaký jako zdravý životní styl a tak. Ale víte co, už to neberu jako vzhledově jako takovou prioritu, jak jsem brala dřív. Neporovnávám se s lidma, prostě u mě to bylo otázkou sebepřijetí.
Co vás nakoplo k tomu, abyste sebe přijala a začala to řešit?
Nakopla mě asi viděna rodiny, protože jsem věděla, že vlastně jako je to pro mě tak důležitý, že bych jednou určitě chtěla ty děti mít a uvědomovala jsem si, jako četla jsem si o tom. Četla jsem si o tom jako spousty článků, příběhů lidí, kteří s tím měli zkušenosti, protože jsem se to stydila někomu říct, bála jsem se, tak jsem se to snažila tutlat, dá se říct, úplně před všema. Před rodinou, když jsem byla doma, před partnery, ty na to jako teda bohužel potom přišly, nebo bohu dík dneska, protože asi díky tomu, že vlastně manžel přišel tady na ten problém, tak mi pomohl se dostat k tomu, abych to začala řešit a začala se léčit, no. Ale vemte si, jak to tělo je zesláblý, z hlediska toho času, všech těch jako výkonů sportovních a potom vlastně, když začnete jíst normálně, tak je to většinou spousta lidí padá zpátky zase do té nemoci, protože jsou najednou z toho jako špatný, že začnou přibírat zpátky ty kila a je to většinou se jim stane, že mají jojo efekt, takže mají zase velkou nadváhu a to je nutí k tomu se zase vrátit zpátky a začít si to vyčítat a říkat si, že prostě jim to není dáno, že nikdy nebudou mít optimální váhu a je to vlastně taková jako zákeřná jako mrcha ta nemoc dost.
Je to vlastně přesně rok od chvíle, kdy jste oficiálně oznámila, že končíte s kariérou vrcholové sportovkyně. Bylo to dlouhé zvažování, že opravdu uděláte tu tlustou černou čáru za tou kariérou, anebo to bylo prostě jenom přirozené vyústění té situace, která k tomu spěla už vlastně dlouhou dobu předtím?
No, bylo to dlouhé rozhodování a těžký pro mě, protože já jsem věděla, že když člověk má to štěstí, že objeví jako v životě to, v čem by mohl být jako dobrý a je v tom dobrý, Takže jsem si říkala pořád, že to je takovej dar, jestli jako vlastně to nemám ještě víc jako využít, že vlastně ještě mi není tolik let, abych končila. Pořád jsem se jako kdyby nechtěla prostě tou hlavou pustit toho, že bych se tam nevrátila. Pořád jsem doufala, že se ještě třeba vrátím, no.
Nelitujete teď po tom roce, že jste to udělala?
No, já si myslím, že ne, že vlastně ani jednou jsem asi se to nevyčítala nějak, nebo že by mi to chybělo. Samozřejmě, když jako si stoupnu na ty liže, tak mi to jako někdy ty pocity, ten adrenalin a to všechno, co vám ten vrcholový sport přinese, tak to je jasný, to chybí každému, ale zároveň já jsem si uvědomila, že to už není moje cesta, že jsem za ten rok, co jsem vlastně byla mimo ten sport, byla úplně někde už jinde. A jenom ta představa, že vlastně zase musím snášet veškerý omezení, který s tím souvisí. A vzhledem k mojí jako lásce k životu a všemu, co jako nabízí, tak to prostě bylo naprosto pro mě jako vyloučený. Já jsem si to uvědomila, že já už bych tomu nebyla schopná nikdy asi dát tolik, co jsem tomu dávala do té doby. A říkala jsem si, že prostě teď je čas už najít jinou cestu a nevracet se zpátky.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Gabriela Koukalová. Moc krát děkuju, že jste přišla. Mějte se moc krásně, ať se vám daří.
Děkuju za pozvání. Naschledanou.
Než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.